Tere hommikust kõigile ka minu poolt, kellele pole saanud öelda. Aitäh vendadele õdedele, kes mind meeles pidasid minu veerand sajandi möödumise puhul. Ehk et siin on nüüd veel grammike aega, aga noh, toot oleks. Ja täna siis Hele palus mul öelda mõne sõna. Ja mina valisin oma tänaseks tegelaseks või teemaks või ajajärguks, kuidas soovite. Piibist valisin teise aja raamatu. 33-35 peatükid. Ja meie loo peategelane on Joosia. Ja ka meie lugu algab siis natuke enne Joosia sündimist, kui Juuda kuningaks on Manasse. Ja tolle ajal rahvas oli taganenud Jumalast, olid juhtunud igasugused poliitilised ja muud häbiväärsed ja pahad lood. Ja selle kohta siis kirjutab prohvet Habakuk 1:2-4. Kui kaua issand pean ma appi hüüdma, ilma et sa kuuleksid? Või sulle kisendama vägivalla pärast, ilma et sa aitaksid? Miks sa lased mind näha nurjatust ja vaatad ise seda õnnetust pealt? Hävitus ja vägivald on mu ees, on tulnud riid ja tõusnud tüli. Seepärast on seadus jõuetu ja õigus ei tule iial esile, sest tõel piirab õiget, nõnda tekib väänatud õigus. Selline oli siis rahva olukord. Natuke enne Joosia sündi ja troonile saamist. Ja juba teiste prohvetite kaudu Sakarias näiteks kirjutab, kulutas Jumal kadu oma rahvale ja lõppu pühale linnale. Ja samamoodi lõppu ka templile, mis siis oli tolleaegse juuda või Israeli rahva jaoks nende rahvusliku ja maise uhkuse sümboliks. Ja aga Jumal ei jätnud ka Habakukile vastamata juba järgmise peatüki salmid 1-4, ütleb Jumal. Ma seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale. Seda ütleb siis Habakuk. Issand vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus ja tähendas selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks lugeda soravalt. Sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega petta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Vaata, kes on isemeelne, selle hinge ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Sellised lohutas siis Jumal prohvet Habakuki, kes tundis muret oma rahva käekäigu pärast. Aga juba mitu sajandit enne seda, kui Habakuk ja mõned teised prohvetid muretsema hakkasid ja Jumala häält kuulsid rahva huku kohta, oli Jumal andis ühe teistsuguse ennustuse. Esimese kuningate raamatus 21 kuni salmis 20, peatükk 21 ja salm 24 kirjutatakse. Ja hüüdis Jehova käsul altari poole ja ütles, altar, altar, nõnda ütleb Jehova. Vaata, Taaveti soole sünnib poeg, Joosia nimi. Ja tema tapab su peal ohvriküngaste preestreid, kes suitsutavad su peal ja su peal põletatakse inimeste luid. See oli siis öeldud Iisraeli kuningas Jerobeami ajal, kes oli siis üks, kui ma õigesti mäletan, oli üks suuremaid patuseid kuningaid, mitte siis Juudas, vaid Iisraelis. Ja tema, kui seal tugu edasi märkida, siis huvitav nüants oli see, et Jerobeam käskis selle pühamehe kinni võtta ja kui ta sirutas oma käe, siis tema käsi kuivas. Et seal see asi oli siis vägagi selgelt ja kindlalt. Kui nüüd siis jõuame Joosia enda juurde, siis tema lugu algab tema vanaisast. Keegi mäletab, mis on tema vanaisa nimi. See oli üks kuningas, kes valitses 55 aastat, kes viidi vangi, tuli tagasi. Aga mis oli tema nimi? Ei, Hiske oli tema vana isa isa. Manasse oli just, aitäh tädi Elli. Tema vana isa oli Manasse ja tema kohta kirjutatakse teise raamatu 33. peatükis. Manasse oli kuningaks saades 20 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemas 55 aastat. 12. Oi, no, ma räägin, et ma ei näe nii hästi. Aitäh. Tema tegi kurja Jehova silmis nende rahvaste jõleduste eeskujul, kelle Jehova oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Ja sealt edasi siis tuleb veel pikk loetelu sellest, mida ta kõik tegi. Ja tema üks esimese ohvreid oli prohvet Jesaja, kelle ta siis kõrvale saatis. Aga tema lugu lõpuots on tunduvalt parem kui algus. Sellepärast, et me loeme edasi 33. peatükid 10. salmist. Ja Jehova rääkis Manassele ja tema rahvale, aga nemad ei pannud tähele. Siis tõi Jehova nende kallale Assuri kuninga sõjapealikud ja need võtsid Manasse kinni peiduurkas, sidusid ta vaskahelatega ja viisid Paabelisse. Aga kui tal kitsas käes oli, siis ta püüdis leevendada Jehova oma jumala palet ja alandas ennast väga oma vanemate jumala ees. Ja kui ta palvetas tema poole, siis andis jumal temale järele, kuulis ta anumist ja tõi tema tagasi Jeruusalemma, ta oma kuningriiki. Siis mõistis Manasse, et Jehova on jumal. Ja me jätkame 11. salmist. Ta kõrvaldas võõrad jumalad ja kuju Jehova kojast, samuti kõik altarid, millet oli ehitanud Jehova koja mäele ja Jeruusalemma ja viskas need linnast välja. Ja ta seadis korda Jehova altari ning ohverdas selle peal tänu ja kiitus ohvreid ja andis juudale käsu teenda Jehovat Iisraeli jumalat. Näitab seda, kuidas inimene võib muutuda, kui jumal teda kõvasti raputab. Aga paistab, et sellest, kui Ellen vaid kirjutab, et Manasse tegudel oli tagajärjed. Ja tagajärjeks oli tema poeg Aamon, kelle kohta võib siis lugeda juba järgmisest peatükist 34. esimesed salmid. Parandan 33. peatükist 21. Juuda kuningas Aamon. Aamon oli kuningaks saades 22 aastat vana ja ta valitsis Jeruusalemas 2 aastat. Tema tegi kurja Jehova silmis nõnda, nagu tema isa Manasse oli teinud. Aamon ohverdas kõigile nikerdatud kujudele, mille ta isa Manasse oli teinud ja teenis neid. Selline oli siis tunnistus Joosia isast. Aga tema lõpp, nagu ütleb Piibel, oli kiire. Ta valitses 2 aastat tema oma sulased lõid tema omas kojas maha. Muidugi kuri ei jäänud tasumata ja maarahvas lõi maha need, kes olid kuninga maha löönud ja troonile sai Joosia. Ja ta oli sellel ajal 8-aastane. Ja selle kohta Ellen vaid kirjutab patriarhites ja prohvetides. Tal oli ainult mõned sellised nõuandjad ja toed, kes julgustasid teda käima õigel teel. Ehk siis tema isa ja vanaisa teod olid pimestanud tolleaegset rahvast. Veel kirjutab Ellen vaid huvitavalt raamatus Jumala tütred, Joosia kohta. Varasest noorusest kasutas kuningas positsiooni, et tõsta üles Jumala püha seaduse põhimõtteid. Ehk siis, kui nüüd natuke vaadata aastaid, siis Joosia oli 8, kui ta sai troonile. Tema isa valitses 2 aastat, mis tähendab, et ta mingisuguse aja ilmselt sai olla koos oma vanaisaga, kes siis, kui tema elu kirjeldus lugeda, oli lõpuotsas küllaltki tubi mees. Nii nagu meie seda loeme. Ja Joosia valitses siis aastast, või noh, arvatakse, et aastast 640 kuni 609 enne Kristust. Ja tema nimi tähendab Issand tervistagu. Ehk siis me eile õhtul seda asja natuke ettevalmist, siis me arutasime, et huvitav on nimedega piiblis, et meie oleme harjunud sellega, et meil on oma nimi, see pannakse meile sündides ja me sureme selle nimega. Aga kuvitav, et tollel ajal oli Jumala side, Jumala rahva vahel palju tugevam või kuidas see sai olla, et laps sündis ja temale panid nimi nii nagu Jumal seda nime tahtis. Siis ma kujutan ka ette, et Joose nimi elu jooksul ei muutunud, ta oli Joose ikka algusest peale, aga tal oli algusest peale antud see ülesanne, et tema peab olema see, kes tervistab. Ja see aeg, kui Joose sai kuningaks, oli natuke parem, kui oli tema isa ja vanaisa ajal, sellepärast, et ehkki assüürlased olid hävitanud Iisraeli riigi natukene varem, 500, millegagi ei maletan, 600 või 700 just aitäh, 700 paiku ja 10 hõimu olid laiali aetud, oli assüüri riik nõrgenenud ja temal oli tunduvalt rohkem vabadust teha, mida ta tahtis. Ja siis poliitilist vabadust ja iseseisvust. Aga noh, kui me nüüd loeme edasi Joose lugu, siis tegelikult tal seda päris iseseisvust ei olnud. Ja see oli ka üks põhjus tema hilisemaks enneaegseks surmaks võib nii öelda. Aga Joose sai kuningaks 8-aastaselt ja tema kohta on öeldud, tema tegi, mis oli õige. Ja ta alustas selle kõige noore seas. Ja me loeme teise kuningate 22. peatükist salmist 3. Ja see sündis kuningas Joosia 18. aastal, kui kuningas lägitas kirjutaja Saafani Mesulami poja Jehova Kotta öeldes. Mine ülempeester Hilkia juurde, et ta võtaks kokku Jehova Kotta toodud raha, mis lävehoidjad rahvalt on kogunud, ja et ta annaks üle tööjuhatajate kätte, kelle hooleks on Jehova Kotta, et nad annaksid seda Jehova kojas töötegijatele langenud koja kohendamiseks. Puuseppadele, ehitustöölistele ja müürseppadele ja puude ning tahutud kivide ostmiseks, et koda kohendada. Aga nendega ärgu peetagu arve, et nende kätte antava raha osas, vaid nad talita kustavalt. Ehk siis Joose alustas sellega, mida tema nimi tähendas. Ta hakkas tervistama ja ta alustas püha kojast. Tema huvitav, minu jaoks oli hästi huvitav see 22. peatüki 7. salm, et neil anti see raha ja selle üle ei peetud kontrolli. Mis tähendab, et peale Joosia oli seal kuningriigis veel ustavaid mehi, kes võisid teha oma tööd hästi ja ustavalt. Ja seejärel, kui koja korda tegemine on alustatud, alustab ta mineviku jälgede kustutamisega. Ehk siis paganlike jumalate hävitamine jätkub, siis on teisest ajast jällegi taaskord loeme. Tema juuresolekul kisti maha paalide altarid, tal oli lõhki suitsutusaltarid, mis olid ülal nende peal, purustas viljakustulbadid, nigerdatud ja valatud kujud. Pihustas ja puistas need nende haudade peale, kes neile olid ohverdanud. Ja ta põletas preestrite luud nende altarite peal, nõnda ta puhastas Juuda ja Jerusalema. Siin kohal tasub ära märkida, et Jumala sõna on ustav. Prohveti kuulutus, millest ma enne mainisin, esimese kuningate raamatus, mis oli antud kellele? Kelle valitsuse ajal? Kes oli see Iisraeli kuningas? Jerobeam oli see kuningas, kellele oli antud see tõotus preestrite luude põletamise kohta. See nüüd täitub siin. Aga Joosia ei jätnud puhastamist mitte ainult oma riigi piirides, vaid 6. salmist me loeme. Ka Manasse, Efraimi ja Siimeoni linnades kuni Naftalini kõikjal nende varemeel kiskusta maha altarid, lõi pihuks ja põrmuks viljakustulbad ja nikerdatud kujud ning rajus katki suitsutusaltarid kogu Iisraeli maal. Siis ta läks tagasi Jerusalemma. Ehk siis puhastati ära mitte ainult tema enda kodumaa, vaid ka Iisraeli igasugused jäänused. Kui on isegi varemete vahelt lõhuti ära, siis järelikult ta tegi oma tööd põhjalikult. Ellen White on huvitavalt kirjutanud. Joose ajal võis näha kummalist pilti Jumala templi vastas, õlimäel. Üle oliivi ja mürri paissid eriti suured ebajumala kujud. Kui te, kes on Iisraelis käinud võibolla, kujutab ette, et ühel pool on siis mägi, kus on tempel või oli tookord. Praegusel ajal on seal see tore Moshe, mille pärast käib sõda. teisel pool oli õlimägi. Ja selle õlimäel olid siis need ebajumalate kujud. Ellen Mait kirjutab edasi. Joosia hävitas need ja killud veersid Kiitroni orgu. Aga mis jäid jälele nendest kujudest? Ja järele varemed ja järele mälestus sellest, et mis oli juhtunud. Et see on tihti peale ka meiega, et me eksime, nagu eksis Iisrael. Me parandame oma meelt, aga meil jäävad järgi armid, nii nagu Jeesuse käes on armid nendest naeltest, mis sinna sisse said löödud. Ja järgmiseks, kui on korrastatud tempel, on hävitatud paganlikud jumalad nii kodu kui naaberriigis, võtab Joosi ette usupuhastuse. Ja sellest me oleme teise kuningate 23 salmist 3. Ja kuningas seisis samba juures ja tegi Jehova ees lepingu, et nad käivad Jehova järel ja peavad tema käske, tunnistusi ja seadusi kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse olid kirjutatud. Ja kogu rahvas astus lepingusse. Ehk siis tema tõi tagasi Iisraeli tema puhtuse juurde. Selle kohta kirjutab Ellen White taaskord. Olla Jumala sõna lugeja, sisaldades, nii ütleb Jumal, ehk siis see on piiblit sitaat, käsu kohta. Joosia oli kõrgeimal võimalikul kohal. Kõrgeim Iisraeli, kõigi Iisraeli vürstide töö oli vastutusrikas. Kinnitada sõna oma rahva mõtetes, kasutades Jumalast antud talenti, et juhtida inimesi tõe juurde. Jumala kartus on tarkuse algus. Jumala sõna on leht elupuust. Tähendab seda, et samamoodi, nii nagu Joosia ajal olid vürstid, olid vastutusrikastel kohtadel, sest see tsitaadis oli ka mainitud mitte ainult siis kuningas, kui Joosia ja mõningad juhid seal, vaid oli mainitud terve rida töölisi. Nende seas näiteks arstid, puusepad, rohusegajad, apteekrid, kes iganes. Ka nende ülesanne, neid loet, ütleb Ellen vaid siin rahvavürstideks. Eks siis tegelikult tehniliselt on see siis kogu rahvas. Ja usupuhastuse järel annab Joosia käsu pidada paasapüha. Kes mäletab, mille jaoks oli paasapüha, mida ta tähistas? Nii, see oli üks osa oli see, aga see oli üks konkreetne sündmus, mille jaoks paasapüha oli. See oli seatud Egiptuse kuningaga. Esmasündinud lastega. Keegi mäletab. Nii. Ja see oli see koht, kus tuli piitu verega värvida. Just. Ja see oli siis mälestus Jumala ingli möödumisest Iisraeli majadest Egiptuse nuhtluse ajal. Ehk siis kõik, kes olid võtnud vastu, kes uskusid, et Jumal säästab, need pääsesid ja selle mälestuseks oli see paasapüha. Ja selle kohta kirjutab siis salmid jällegi taaskord teise kuningate 23. Ja kuningas andis käsu kogu rahvale, öeldes, pidage paasapüha Jehova Jumala auks nõnda, nagu on kirjutatud selles seaduse raamatus. Sest niisugust paasapüha ei olnud peetud alates kohtumõistjate päevist, ehk siis teises kohas ütleb Saamueli päevist, kes Iisraeli kohut mõistsid, ega kõigil Iisraeli kuningate ja Juuda kuningate päevil. Alles kuningas Joosia 18. aastal peeti seda paasapüha Jehova auks Jerusalemmas. Ja selle kohta kirjutab Ellen White. Sama kui Joosia ajal on meie töö täna. Meie isad on patustanud ja meie oleme astunud nende jälgedes. Aga Jumal avas raamatu ja langenud Iisrael kuulis Jumala käske. Nende pat sai avalikuks ja Jumala viha on iga hinge peal, kes ei paranda meelt ei muutu, kui valgus paistab ta teele. Ehk siis taaskord küsimuse koht meile, mida teeme meie, kui Jumal meile annab asjad selgelt teada. Ja kui Joosia oli kõik need toimingud teinud, ta oli puhastanud ebajumalatest, ta oli teinud korda templi, ta oli taastanud ka templi teenistuse ajaraamatust, me võime lugeda, et ta andis käsud, ülempreester Hilkia oli see mees, kellele öeldi, et nii, nüüd hakka uuesti tegema. Samoodi toodi, kui ma õigesti mäletan, toodi tagasi ka seaduse laegas. Ta oli pidanud paasapüha, ta oli teinud kõik, mis on ühe kuning kohustusest, siis läkitas ta mehed, käskialad, kelle juurde. Kes oli see inimene, kelle juurde läkitas Joosia käskialad küsima Jumala tahet? See oli keegi prohvet. Nii, aga missugune prohvet? See oli huvitav prohvet. Seda erines teistest. Nii, naisprohvet. Ja mis võis olla tema nimi? Hulda. Väga hästi. Ja siis Hulda sõnad on siis teise kuningade 22, 18 kuni 20. Aga Juuda kuningale, kes teid läkitas Jehovat küsitlema, öelge nõnda. Nõnda ütleb Jehova, Iisraeli Jumal sõnadest, mis sa oled kuulnud. Et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Jehova ees, kui sa kuulsid, mida ma olen rääkinud selles paigas ja selle elanike kohta, et need saavad jubeduseks ja needuseks. Ja et sa käristasid oma riided lõhki ning nutsid mu ees, siis ma olen sind kuulnud, ütleb Jehova. Seepärast vaata, ma koristan sind su vanemate juurde ja sind koristatakse rahus oma hauda, ega saa su silmad näha seda õnnetust, mille ma saadan sellene paigale. Ja nad tõid kuningale sõnad tagasi. Läbi Hulda, see on siis Ellen White'i tsitaat taaskord, läbi Hulda saatis Jumal Joosiale sõna, et Jerusalema hävingut ei saa peatada. Isegi kui inimesed end praegu alandasid Jumala ees, nad ei saa põgeneda karistuse eest. Liiga kaua oli nende tunnetus nüristatud patust, et kui karistust ei tule, siis läheksid nad varsti tagasi patu teele. Väga oluline koht märkida ka meie igapäeva elus taaskord, et kui me ei kuuleme, muutume, aga kui Jumal meid ei kasvata, karistus on tihti peale, vähemalt minu elus on see olnud sünonüüm kasvatamisele, siis me jõuame varsti tagasi sinna, kus me oleme. Ja veel ütleb Ellen White selle asja selgituseks piibli kommentaarides. Paljud ei võtnud vastu kuninga ja tema järelkäijate usku. Nad keeldusid loobumast ebajumala teenimisest. Ehk siis oli rahvas, kes võtsid vastu kuninga ja nende usu, kes olid koos kuningaga ja olid need, kes seda enam ei tahtnud teha, kelle süda oli paadunud. Ja see oli põhjus, miks pärast Jumal ei saanud enam hoida seda rahvast, seda maad, sest kui me loeme ajalugu edasi, siis on üks kuningas, Egiptuse kuningas Neko, kes siis kõrvaldab ühe Joosia poegadest troonilt, paneb teise ja veel natuke aega läheb mööda. See on mõned aastakümned, kui saabub juba Nebukadnetsar ja Jerusalem tehakse maa tasa ja hävitatakse tempel. Aga Joosia, tema enda lugu, lõpeb küllaltki kurvalt, sest tema saab surma lahingus Egiptuse kuninga vastu. See on huvitav märkida, et kuidas kuidas kirjutab või kuidas räägib tema kohta Neko. Sest me loeme 35. peatükist teisest ajaraamatust salmidest 21 ja edasi. Aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema, mis mul on sinuga tegemist Juuda kuningas? Ei ole ma täna tulnud sinu vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind käskinud rutata. Jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei hävitaks. Ehk siis tegelikult Joosia koht ei olnud selles lahingus. Ja tema ei oleks pidanud seal langema, aga kui nii nagu oli Jumala sõna, et ta ei hävitaks, paraku see Joosia ka juhtus. Tihti oli piibli kommentaaridest, oli ka siis mõned teoloogid ja mõned ajaloolased on arutlenud ja mõelnud selle üle, et mis võis olla Joosia käitumise põhjus ja miks pärast ta läks sõtta sõdima kuninga, kellega tal ei olnud asja, kes tegelikult ei olnud tema vastu tulnud. Ja siis need ajaloolased olid jõudsid järeldusele või vähemalt osa neist, et ilmselt oli tal poliitiliselt põhjused soovides saada iseseisvaks, päriselt iseseisvaks, sest ta oli tollel ajal Egiptuse nii öeldakse vasall. Ta pidi mingisugustes küsimustes alluma Egiptuse kuningale. Kui me hiljem ajaraamatuste kuningat sedasi loeme, siis Egiptuse kuningas nõudis tema poja käest maksu. Sellest ei ole mainitud Joosia kohta, kas tema käest küsiti, aga on selge, et ta ei olnud iseseisev, et see võis olla üks põhjus, miks ta niimoodi käitus. Aga sellest Joosia lugu on piiblist tihti peale kasutatud tänapäeval võrdlusena meie kogudusest, 7. adventistide kogudusest. Ja siin olid siis, ma ei olnud seda käsitlust varem kuulnud, aga mõtlesin ka seda siiski, kui ma selle läbi olin lugenud, läbi töötanud, ma mõtlesin, et seda võiks ka jagata ja natuke see on ka mõtlemisainet meile. Eks siis kõigepealt Joosia oli noor, kui ta sai troonile. 8. eluaastast. Samuti oli meie kogudus liikumisena ju tegelikult väga noor, kui võrrelda Luther, Luce või veel vanemate usuvoolute konfessioonidega. Samamoodi on meie koguduse jaoks väga oluline naisprohvet. Meie jaoks on siis Ellen White. Tema ajal oli Hulda. Siis meie kogudus on väga olnud vastu igasugusele kujude kummardamisele, ikoonidele, spiritualismile, milliskele sellisele samamoodi oli Joosia. Sest võib lugeda ka samamoodi nii kuningate ajaraamatus, et Joosia hävitas ära kõik nõiad, selgelt nägijad. Samamoodi Joosia tõi koguduse tolleaegse juuda rahva tagasi algse tõe juurde. See on olnud ka meie koguduse ülesanne tõsta üles piiblit, Jumala käsku, teha see selgeks. Huvitav punkt on ustavus raha asjades. Meie kogudusse me anname samamoodi andeid, me anname kümnist, palju meie sellest tagasi sidest saame, palju me teame sellest, noh, meile üldiselt öeldakse, et kuhu see läheb, aga meie ei kontrolli neid voogusid. Samamoodi oli ka tollel ajal, kui ma lugesin siin kirjakoht, et neid nad talitagu ustavalt, et samamoodi on ka meie süsteemis, et meie raha ei ole meie enda oma ja annetuste raha läheb sinna, kuhu Jumal sellest kohta näeb. Ja muidugi lõpp tuleb sellest hoolimata, mis tegi Joosia. Lõpp tuleb sellest hoolimata, mis tuleb meie. Jumala kohtupäev on tulemas. Joosia aja lõpetas babyloonlased, meie ajal lõpetab Jeesuse tulek. Need on siuksed sarnasused. Et temale lasti rahuga minna, samamoodi annaks Jumala, et meil lastaks rahuga minna, enne kui lähevad väga raskeks, aga see on meie iga vähe individuaalne. Ja nüüd kogu sellest loost, mis on meie õppetunnid. Me oleme näinud kuningat, kes tõuseb noorest peast, kelle vana isa oli pikalt troonil, oli patune mees, kui Jumal andis armu, kelle isa oli patune mees ja löödi maha selle puhul. Ja mida meil on sellest õppida? Sellest, kuidas käitus Joosia, kuidas Jumal temaga käitus, ja mis sellest kõigest lõpuks sai. Mina olen enda jaoks siedunud taas välja viis väga olulist, minu enda jaoks olulist punkti Joosia elust ja tegevusest. Esiteks seda, et Jumalale elatud elu jätab jälje, hoolimata sellest, kui noor või vana keegi on. Joosia oli, tegi oma suurimad reformid siis, kui ta oli kui vana. 18. See tähendab, ta oli teismeline. Meil oli vist siin ühtegi nii noort inimest kui 18. See võib täitsa õige olla, et 18. valitsus aastal. Aga see tähendab seda siiski, et ta oli noor, kui ta sai troonile 8. eluaastast, 8 plus 18 on kui palju. Noh, grammike minust vanem, hästi. Et noh, selles mõttes, jah. Järgmine oluline märkus selle kohta, et pühendumine on õnnistatud. Ta sai riigi, mis oli rikutud moraalselt ja mitmel muul viisil, aga ta pühendus. Ja sellel ajal, kui tema oli troonil, oli õnnistus selle maa peal. Taskord tasub Joosiast õppida seda, kuidas kuulata Jumala häält, sest kui me loeme, et ta, kui ta kuulis nüüd raamatu sõnu, siis ta käristas riided lõhki ja nuttis ja parandas meelt. See on ka see, mida siin hiljem me loeme Jumala vastusest läbi hulda. Sellepärast, et su süda pehmenes ja alandsid ennast Jehova ees, siis ma lasen sul rahuga olla. Et see on see, mida meiegi võiksime oma elus teha, et kui me kuuleme, siis me ei tee oma südant kõvaks. Et meiega ei peaks minema nii nagu Manassega, kes võeti kinni, pandi ahelaisse ja siis alles ta võttis õppust. Samamoodi tasub tähele panna seda ennustust, mida ma olen siin paaril korral rõhutanud, et Jumala sõna ei lähe tühjalt välja ja ei tule tühjalt tagasi. Kui Jumal on öelnud, et see asi juhtub, siis ta ka juhtub. Sest nende kahe kuninga, Jerobeam oli see, eks ole, kellele anti ennustus, ja Joosia vahel oli sajandeid. Aga sellest hoolimata Jumal ei jätnud oma sõna täitmata. Ja viimaseks on väga oluline see usk, mida ma lugesin Habakukist. Sellest hoolimata, et kõik on halvasti. Jumal andis talle vastuse, et kannata, oota, tõotus täitub. Ja selle kohta oli hea kirjakoht, kirjutab Paulus 2. Korintuses 12.9. Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Taaskord koht usuks, meil oli ka hommikul õpetükitunnis, me rääkisime usust. Mainisime ka Paulust. Et me ei saa jääda kinni selle maailma muredesse, me ei saa endale lubada seda. Sellepärast, et kui Jumal on oma sõnast tõotanud ja see sõna on kindel ja ustav, nagu me nägime selles ennustuses, siis me peame lootma selle peale. Oma igapäevases elus see on tihti peale raske tulema. Ja nii nagu hommikul vend ütles õpetükitunnis, et meil on kombeks Jumalat aidata, siis see ongi see usk, kui me ei aita Jumalat. Selle kohta kirjutab Ellen White. Me peame kalliks pidama ja arendama usku, millest on tunnistanud profetid ja apostlid. Usku, mis haarab kinni Jumala tõotustest ning ootab, et tema lahendaks asja temale teada ajal ja viisil. Ja Ellen White ütleb veel. Sama kui Joosia ajal on meie töö täna. Ehk siis meie asi on olla usklik, olla tunnistuseks ja teha seda kõike niisama ustavalt, nagu tegi Joosia. Sellepärast, et lõpp tuleb, tõotus on kindel. Ainult aeg ei ole meile teada. Võibolla see on isegi hea, et meil ei ole see aeg teada. Aga meie asi on olla siin täna tunnistajad nii sõnade kui eluga. Mõlemad asjad peavad olema koos kõlas. Ja selle mõttega tahaks ma ka täna lõpetada. Aamen.